ninsalmulkom u nirringrazzjawkom li rġajt u tinsabu maħna għal-programm ieħor imtella mill-laqda studenti tal-liġi bil-ħaqq u s-sewa. Preżentat minni Alistair Buġejja u mill-kollega tiegħi Ivet Borġ. Is-suġġett imħejja l-lum wieħed huwa l-proċedura kriminali fl-Qrati Maltin. Sabiex niddiskutu dan is-suġġett f'aktar dettall, maħna fl-istudju nilqgħu lill-Dr. Edward Gatt, avukat li ilu jaħdem ħafna fil-kamp kriminali, huwa l-Viċi President tal-Kamra tal-Avukati. Kif ukoll il-Dr. Erin Buġejja, avukat fil-Università ta' Malta fil-Liġi Kriminali. U apparti minn hekk jaħdem fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fl-istess kamp. Għalkemm il-mistieda tagħna huma avukati tal-Liġi Kriminali, però kważi b'mod naturali jaraw il-każijiet mill-lentijiet differenti. Dan għaliex ħafna drabi fil-qorti Dr. Buġejja jkun il-prosekutur jirrappreżenta ir-Repubblika ta' Malta u Dr. Gatt ikun l-avukat tad-difiża jirrappreżenta lill-akkużat. L-ewwel nett nirringrazzjakom tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Biex il-Pulizija tista' tmexxi kontra persuna suspettata li kkommettet trejat kriminali hemm bżonn li tkun infurmata li sar it-trejat, salf jekk ir-rejat ikun sar quddiem uffiċjal tal-Pulizija. L-informazzjoni tista' tasal għand il-Pulizija bi tliet modi prinċipali: denunzja, rapport jew kwerela. Dr. Buġejja, fil-qasir, tista' tispjega x'differenzi hemm bejniethom da?
Mela, l-ewwel nett nirringrazzjak Alistair u Ivet tal-istedina illi għamiltuli biex niġġib dan il-programm. Kif qed tajjeb inti, hemm tliet modi prinċipali kif il-liġi tagħna tirrikonoxxi illi wieħed jagħti il-notizzja krimin isnedula, jiġifieri l-aħbar illi jkun twettaq, ġi mwettaq rejat. L-ewwel nett għandek dak illi nedulu ir-report bl-Ingliż, ir-rapport, information jew inkella informazzjoni jew aħjar denunzja bil-Malti, kif ukoll complaint jew dik li nsejħula bil-Malti il-kwerela. Issa, ir-rapport u l-informazzjoni jixxiebu huma simili ta' xulxin. Fil-fatt jekk wieħed jara l-artiklu 535 tal-Kodiċi Kriminali jitkellem fuq information u report. Jixxiebu għaliex permezz tagħhom l-awtoritajiet kompetenti, fil-każ tagħna b'mod partikolari l-Pulizija Eżekuttiva, jirċievu din l-informazzjoni minn nies differenti issa. Id-differenza prinċipali bejn information bħala informazzjoni u rapport hi illi l-informazzjoni fiha nifisha dwar li jkun seħħ reat tista' tingħata minn kwalunkwe persuna. Jista' jkun ċittadin privat, jista' jkun anyone. Mentri ir-rapport jingħata minn persuna illi hija legalment responsabbli illi tirrapporta dwar fatt illi jkun seħħ bħal pereżempju. L-eżempju klassiku huwa meta jkollok tabib nagħtu mod. Illi jiġi a konoxxenza illi kien hemm persuna pereżempju li kienet vittma ta' reat jew inkella li kienet involuta f'xi criminal offending, f'xi reat partikolari, dan jinforma dwar dak illi seħħ. Il-Pulizija l-istess. Il-Pulizija għandhom obbligu illi, pereżempju, każ klassiku l-artiklu 137 tal-Kodiċi Kriminali fejn ikunu ġew a konoxxenza ta' persuna li tkun qed tiġi miżmuma illegalment, għandhom l-obbligu illi jinformaw lis-superjuri tagħhom. U hemm sitwazzjonijiet oħrajn fejn il-liġi tipprovd dan l-obbligu. F'każ ta' informazzjoni le, dan l-obbligu m'hemmx. Il-ċittadin privat, jekk hemm il-darba ninduna li seħħ reat, anke jekk m'għandix involviment personali fih, għandi din is-set għandi dan id-dritt li nagħmel din informazzjoni. Kwerela hija differenti. Kwerela hija wkoll forma ta' informazzjoni li tiġi mgħoddija lill-awtoritajiet kompetenti, għad-differenza li fil-każ tal-kwerela irid ikun hemm interess personali da parti ta' min ikun qed jagħti dik l-informazzjoni. Per eżempju, persuna li tiġi stuprata. F'dak il-każ il-liġi stess teħtieġ illi biex titmexxa l-azzjoni kriminali irid ikun hemm il-kwerela, ċoe it-talba magħmula mill-persuna li tkun vittma tar-reat jew inkella persuni oħra li semmilek il-liġi illi jistgħu jagħmlu din it-talba biex titmexxa l-azzjoni kriminali. Hemmhekk però irid ikollok l-interess personali ta' dik il-persuna li tagħmel il-kwerela għal biex tara illi jittieħdu azzjoni, jittieħed azzjoni kriminali fil-konfront ta' min ikun wettaq ir-reat sabiex eventwalment min ikun instabħati jieħu l-pjena skont il-liġi.
Għan kompli bik, Dr. Buġeja. Jekk hemm persuna tkun intertat ra xi reat iseħħ u din tagħti l-informazzjoni ta' kollox lill-pulizija, għandha dritt din il-persuna tibqa' anonima?
Mela ħan nibdew minn hawnhekk. Iva, u possibbli li din il-persuna tibqa' anonima. Tantu veru li bosta drabi l-pulizija jirċievu diversi informazzjoni li tkun anonima. Però mbagħad wieħed irid joqgħod attent. Għax hemm limitu kemm dan l-anonimat jista' jibqa' anonimat. Jekk hemm il-darba persuna grazzi tal-argument qabdet it-telefon u ħabret il-pulizija li għadha kif assistit pereżempju għad wieħed iqta' rejat kriminali mingħajr ma tagħti jisimha, il-pulizija toħodha dik l-informazzjoni u taġixxi fuqha jekk hemm il-darba dik l-informazzjoni tkun attendibbli m'hemm xi ngħidu. Mill-banda l-oħra però, jekk hemm il-darba din il-persuna tisponi ċertu fatti mal-pulizija dwar dak il-li rat, dwar dak il-li semet. Kif ukoll b'mod partikolari jekk hemm il-darba ma tirrikjedix li tibqa' anonima, jew saħan sitra f'parti mill-investigazzjoni li tkun qed tagħmel il-pulizija, kif ukoll meta tkun pereżempju jkun hemm xi forma ta' inkjesta maġisterjali, saħan sitra jtieħu parti attiva u titkellem imbagħad wara ma tistax tgħid il-nisma. Ħan nibqa' anonima. Jiġifieri hemm kif naqbad ngħid, hemm limitu għal dan id-dritt li wieħed jista' jibqa' anonimu, allura in definitiva ngħid illi iva bħala regola l-anonimat jiġi rispettat jekk hemm il-darba dak l-anonimat ikun verament anonimat. Però jekk hemm il-darba jkun hemm proċeduri għaddejn jew inkella jkun hemm investigazzjoni għaddejn u dak li jkun ma jiddikjarax li rid jibqa' anonimu, jew saħan sitra jipparteċipa mod illi jiexed anke pereżempju din esperti maħtura mill-qorti u x'naf jiena, jew inkella hemm dikjarazzjonijiet ċari mal-pulizija mingħajr ma jirriżerva l-anonimat, hemmhekk li hemm bad wieħed ma jkunx jista' jinħeba biex ngħid hekk wara din il-kappa tal-anonimat.
U f'ċirkustanza fejn il-persuna ma tkunx titmur tiklew tixed quddiem il-qorti, x'jiġri?
Mela jekk hemm il-darba dik il-persuna li ma tkunx żammet id-dritt tal-anonimat u tkun pereżempju xedet jew inkella tkun saħan sitra ħadet sehem attiv fl-investigazzjoni jew fl-identifikazzjoni tal-persuna tkun wet qed irrejat. Li tkun tista' tixed, li tkun kompetenti li tixed, u tkun tista' mġela li tixed, f'dak il-każ dik il-persuna l-ewwel nett tista' titressaq il-qorti biex ngħidlek bil-forza. Sewa. Tantu veru li hemm liġi stess li tipprovdilek il-possibilità li l-qorti stess tista' tieħu provvedimenti f'dik fil-konfront ta' dik il-persuna li titressaq il-qorti wkoll li tkun akkumpanjata. It-tieni nett jekk hemm il-darba tittella l-qorti u dina ma tibdix titkellem jew tibda tlaqlaq jew x'naf jien, il-qorti wkoll tista' tieħu provvedimenti fis-sens li tista' tallontana u saħan sitra tista' żomma arrestata sakemm terġa' tirrifreska daqsxejn il-memorja. Naturalment fuq il-limiti ta' raġonevolezza.
Dur fuqek, Dr. Gatt. Inti bħala avukat tad-difiża, meta jiġi xi klijent li jkun għamel xi kwerera kontra l-akkużat u mbagħad jaħfirlu, inti x'tagħmel?
L-ewwel fuq din l-opportunità biex nirringrazzjakom tal-istedina. It-tieni nett fuq id-domanda li għamiltli. Meta bniedem jiġi għandek biex jagħmel kwerela u sussegwentement joħorġu l-akkużi, dak il-persuna li tkun għamlet dik il-kwerela jittella bħala xxut. Jittella xxut biex jipprova l-każ tal-prosekuzzjoni aħna sejħu l-parti ċivili fil-kawza. Issa, jekk ikunu akkużi li jistgħu jiġu rinunzjati, jiġifieri li l-parti li tkun għamlet il-kwerela tkun tista' legalment tirrinunzja għalihom, f'dik l-eventwalità jidher quddiem il-qorti u l-kwerelant biex insejħulu jekk jinforma l-qorti li huwa ma għandu interess u jirrinunzja għall-azzjoni kriminali. Mistoqsi, x'nagħmel? Sintendi dejjem jaħna neġixxu fuq ir-rieda tal-klijent. Jekk imbagħad ikun hemm akkużi illi ma jkunux jistgħu jiġu irtirati, hemmhekk il-kwerelant ma jkunx jista' jirrinunzja għar-rapport tiegħu, biss jekk tinstab ħtija kontra l-akkużat, jew inkella ikun hemm ammissjoni min-naħa tiegħu, il-fatt biex ngħidlek illi l-kwerelant ikun wera x-xewqa illi jaħfer jew ma jkompliġ bil-każ, tista' taffettwa fil-piena. Jiġifieri l-maġistrat ikollu diskrezzjoni fil-piena jekk jara li minnaħa l-oħra m'hemmx insistenza biex il-każ jitkompla jew hemm maħfra jew hemm rinunzja. Fejn ma tkunx tista' tirrinunzja għall-akkuża għax ikunu akkużi l-indipendentement mill-kwerela il-pulizija xorta titmexxi, il-maġistrat normalment dik jieħodha konsiderazzjoni u tirrifletti l-piena.
Tajjeb wis, kull meta persuna titressa l-qorti din dejjem tidher quddiem il-morti quddiem il-qorti tal-maġistrati, irrispettivament mill-offiża li tkun akkużata biha. Però l-qorti tal-maġistrati hija qorti inferjuri. Kif tispjega dan il-fatt, Dr. Buġeja?
Mela ħan nibdew hekk. Il-qorti tal-maġistrati f'Malta Fil-kamp kriminali dejjem qed ngħidu, għandha żewġ attributi prinċipali. L-attribut ta' ġudikatura kriminali u l-attribut ta' ordità istruttorja. Issa, x'jiġifieri dan? Fiftit kliem, meta inti għandek il-qorti tal-maġistrati bħala qorti ta' ġudikatura kriminali, qed ngħidu li il-maġistrat illi jkun qiegħed jippresjedi dik il-qorti għandu s-seta' bil-liġi illi jisma' l-każ u jiddeċiedi l-każ. Daw il-każijiet illi il-maġistrati jiddeċiedu biex ngħidlek bis-seta' li tagħtihom il-liġi stess mingħajr ebda formalità partikolari, huwa regolat bl-artiklu 370 tal-Kodiċi Kriminali. U jaqaw f'dak li ħana nidula l-ġurisdizzjoni oriġinali tal-qorti tal-maġistrati, f'każijiet pereżempju li jinvolvu reati punibli b'multa, reati fejn il-prġunerija, il-termu tal-prġunerija ma qabilx is-sitt xhur, f'każ ta' kontravvenzjonijiet kollha, reati illi reati ta' natura kriminali illi huma punibli bil-pieni stabiliti għall-kontravvenzjoni. Kemm fil-kodiċi kriminali kif ukoll fil-liġijiet oħrajn, dak jiddeċiduhom direttament il-maġistrati mingħajr ebda formalitajiet partikolari. Kif qed inti tajjeb, il-kawża titmexxa mill-pulizija, tibda tmexxi l-pulizija quddiem dik il-qorti u dik il-qorti tiddeċidi. Hemm sitwazzjonijiet fejn ir-reati jkunu jaqbżu l-pjena ta' sitt xhur priġunerija il fuq. Fejn hemmhekk għalkemm l-azzjoni kriminali tibda titmexxa mill-pulizija, però l-pulizija ma tissoqtax biex ngħidlek waħedha bil-prosekuzzjoni f'dak il-każ u hemmhekk fejn jidħol ir-rwol tal-Avukat Ġenerali. F'dak il-każ hemm proċedura kemm xejn ikkumplikata l-mod kif taħdem, se nqgħod nidħol ħafna fiha x'inki dan żgur li nitlef ħafna nies hawnhekk, illi permezz tagħha f'każ ta' reati li jaqbżu sitt xhur priġunerija, il-qorti tal-maġistrati fil-bidu ma tibdix taġixxi bħala qorti li tiddeċiedi l-każ, imma bħala qorti li tiġbor u tisma' il-provi. Eventwalment ikun l-Avukat Ġenerali illi jiddeċiedi jekk hemm il-darba għandux jibgħat lil dik il-qorti il-każ biex jiġi ġudikat f'dawk ir-reati illi l-pjena tagħhom ma tkunx ogħla tasal jiġifieri sa 10 snin, f'dawk il-każijiet però illi il-pjena taqbis l-10 snin priġunerija, l-Avukat Ġenerali xorta iżomm il-każ quddiem il-qorti tal-maġistrati bħala qorti istruttorja biex jinġabru l-provi u eventwalment ikun jista' jagħmel l-att tal-akkuża quddiem il-qorti kriminali. Però f'dawn iż-żewġ ċirkostanzi kif semmejt tajjeb inti, hija l-Pulizija Eżekuttiva li l-ewwel tressaq il-każ fil-bidunet. Huwa fit-tieni stadju tal-proċeduri biex ngħidlek li l-Avukat Ġenerali jaġixxi ta' prosekutur b'mod partikolari f'dawk il-każijiet li waslu għall-ġuri quddiem il-qorti kriminali.
Dr. Buġeja, x'i rwol għandha l-prosekuzzjoni hekk kif l-akkużat jidher l-ewwel darba quddiem il-qorti?
Mela, kif l-akkużat issa f'dak il-każ proprjament aħna irridu naraw naqra sewwa liema attribut qed nitkellmu dwaru tal-qorti tal-maġistrati. F'każ ta' persuna li ħadd titressa quddiem il-qorti tal-maġistrati bħal qorti ta' ġudikatura kriminali, allura fejn ir-reat ħa jiġi mismuħ u ġudikat direttament minn dik il-qorti, hemmhekk tista' tgħid li inti għandek persuna li hija akkużata b'reat partikolari li jkun imsemmi fiċ-charge sheet illi l-Pulizija tressaq fl-akkuża. Illi l-Pulizija tressaq, il-Pulizija tressaq din l-akkuża, tressaq lil persuna il-qorti, sem. ċertu ċirkostanzi fejn titressa b'arrest, fejn ċirkostanzi tista' titressa b'ċitazzjoni u x'nafjena, mhux se nqogħod nidħol f'dawn it-teknikalitajiet. Tressqed din il-persuna u l-prosekuzzjoni f'dak l-istadju trid turi tipprova war li l-persuna titressa illi l-akkużi li hemm imsemmija fiċ-charge sheet ġew imwettqa minn dik il-persuna u tressa l-provi kollha disponibbli in sostenn ta' din it-teżi tagħha. Essenzjalment dak huwa biex ngħidlek ir-rwol tal-prosekuzzjoni sa mill-bidunet. Fil-każ ta' qorti istruttorja l-prosekuzzjoni wkoll itressa il dak li jkun quddiem il-qorti tal-maġistrati, id-differenza tkun li f'dak il-każ il-persuna ma tkunx għadha formalment akkużata imma tkun imputata b'reat, fis-sens illi dik il-persuna tkun qed tiġi miġjuba quddiem dik il-qorti verament biex tkun qiegħda eventualment twieġeb għal dak li l-pulizija tkun reset kontra tagħha, però fl-istadju tal-kompilazzjoni, fl-istadju tal-ġbir tal-provi qudiem qorti tal-maġistrati bħala qorti istruttorja, hemmhekk il-prosekuzzjoni għalkemm tkun reset il dak li jkun tressa wkoll il-provi li hemm disponibbli f'idejn il-pulizija sabiex eventualment ikun l-Avukat Ġenerali li jiddetermina jekk hemm il-darba dik il-persuna għandix titqiet taħt qatt ta' akkuża o meno u dan wara illi il-maġistrat inkwerenti ikun għala dik li ngħidula il-kompilazzjoni fi żmien 30 jum minn meta din tkun tresqet u f'dak l-istadju wara dak l-istadju lill-maġistrat inkwerenti jiddeċidi dak li ħana nedulu il-prima faċe, jiġifieri, illi on the face of the record jista' jkun hemm każ biex din il-persuna imputata titressaq taħt qatt ta' akkuża, illi l-avukat jiddeċidi jekk hemm il-darba għandux iressaq l-akkuża formali kontra dik il-persuna qudiem qorti kriminali u qorti kompetenti skont il-każ.
Doktor Buġeja ta' ħares għalejn l-rwolt tal-Avukat Ġenerali fil-każ. Però minnaħat jekk, Doktor Gatt, x'tagħmel meta jitressaq akkużat il-qorti? Minnaħa ta' difida ġifieri.
Ara, l-ewwel hemm id-distinzjoni bejn il-każijiet li huma il-każijiet li huma biex ngħidlek aħna nsejħulhom sommari li jkunu każijiet ta' entità żgħira anke bħala pina. Dawk li jiġu deċiżi dakinhar stess tas-seduta għandek differenza mill-kompilazzjoni, jiġifieri hemm id-distinzjoni bejn is-sommari u dak li aħna nsejħulu kompilazzjoni u mbagħad għandek il-ġuri. Ir-rwol tad-difiża jekk ħanitkellmu fuq il-klass klassiku l-iktar sensazzjonali biex ngħidlek tal-ġuri, għaliex biex toqgħod tindividju tispettezza forsi neħdu fit tal-ħin. L-ewwel affarijiet inizjali jkunu normalment meta jkollok il-preżentata bl-arrest illi inti tipprova ġġib il-ħesim mill-arrest għal klijent tiegħek minn hemm tibda. Issa meta mbagħad inti jirnexxielek iġġib il-ħesim mill-arrest jista' jkun li ġġibu mal-ewwel seduta. Jiġifieri mal-preżentata bl-arrest fej normalment ma jinstemawx xhieda. Li f'każijiet eċċezzjonali meta jkollok xi xhieda li ħajlu tanawruha mal rikurju jinsemgħu b'urġenza. Kif appena jkollok il-preżentata bl-arrest, ingħata l-arrest jole, fis-seduti ta' wara mbagħad jibdew jinġibu l-provi. U l-qorti tal-maġistrat tibda tisma' xhieda tal-pulizija. Hemmhekk inti tista' jew tirriserva l-kontrożamijiet biex imbagħad meta tiġi fl-istadju tad-difiża. Tara il-prosekuzzjoni fiex waslet. Tinsiex li hija l-prosekuzzjoni li tipprova l-każ tagħha. Eċċezzjonalment huma dawk ix-xenarios fejn huwa l-imputat li jġib il-prova hu. Allura inti tista' tippreserva dan id-dritt li għandek tirriservah biex imbagħad tara meta l-prosekuzzjoni tagħlaq mix-xhieda tagħha. Jekk inti il-prosekuzzjoni provatux il-każ fejn għandek tmur bħala linja difensjonali. Ma japplikax biz dan li tirriserva kontra żami fil-każ ta' minuri. Jiġifieri meta jiġdu minuri normalment bis-sistema tal-video conferencing, il-qrati tagħna jeżiġu li l-kontra żami jsir dakinhar stess li jisir. Irrid jkollok il-minuri jkun examination in chief, u mbagħad tagħmlu l-kontra żami raġuni ovvja biex kemm issa jkun allontanawha mill-ambjenti tal-qorti. Meta mbagħad jagħlaq il-prosekutur mill-provi tiegħu, jekk ikollok għalfej tressaq provi, jekk ikollok għalfej, inti ġib ix-xhieda tiegħek. Illi aħna r-rwol tagħna peress illi għandna sistema li l-prosekutur li jipprova l-każ tiegħu hu, fl-istadji inizjali hija pjuttost waħda iktar ta' osservanza ta' x'inhu jiġri u x'mhux, x'inhu huwa provi jekk mhux ammissibbli u le, iktar dak huwa r-rwol li tilgħab id-difiża. S'intendi meta mbagħad jibda l-ġuri, wara li tkun ħarġet l-atta l-akkuża u inti twieġeb l-eċċezzjonijiet tiegħek, fil-ġuri jkun hemm kapovolġiment, fis-sens illi inti ix-xhud illi jiexed waqt il-ġuri, peress il-ġuri jibda u jispiċċa, dak hemmhekk trid tikkontrażaminah, tipprova ovvjament tasal biex ix-xhud tal-pulizija tiskreditom jew inkella biex toħroġ ċertu fatti illi jkun jaqbel it-teżi tat-tifiża li joħorġu. Meta il-prosekutur jagħlaq, jekk inti tħoss illi għandek it-tella x-xhieda tiegħek, inti tibda billi-tella x-xhieda tiegħek. Issa moment l-iktar mhux li żjed invidjabbli għall-avukat difensur speċjalment f'ġuri huwa meta l-prosekutur jagħlaq mix-xhieda tiegħu u inti tittieħu deċiżjoni jekk ittellax l-imputat jiexel jew le. Jiġifieri kull min għamel ġurijiet u hawnhekk Dr. Aron naħseb jaf x'ina qiegħed ngħid, volja jkun għandna ħa l-oħra, id-diffikultà tkun jekk inti tħoss li l-prosekuzzjoni waslit sa fejn kellha tasal jew le, u tittat il-parir imbagħad lil dak li jkun jekk għandu xi tlajjixet jew le. Tinsiex li mhux kull akkużat jaf jesprimi ruħu ugwalment, mhix qed ngħid neċessarjament issa tajċ il-verità jew le, qed ngħid li mhux kull bniedem jesprimi ruħu b'mod ideali illi jista' jikkonvinċi l-ġurati li jemnu dak li qed jgħid. Allura ħafna drabi meta l-prosekuzzjoni ma tkunx waslet fi għandha tasal, mhux neċessarjament fuq l-akkużi kollha. Per eżempju, toħroġ akkuża ta' attentat omiċidju. U inti minn dak li rriżulta tkun tiddeċiedi li l-prosekuzzjoni per eżempju waslet billi tipprova l-każ tagħha sal-kummissjoni ta' affarijiet aggravi, imma mhux attentat omiċidju. Ma tkunx ħadd illibera lill-akkużat imma tkun għamilt vittorja akademika kbira. Issa f'dak il-mument li inti tiġi biex tiddeċiedi jekk il-persuna tellaħħiex jew le, li mbagħad jiġifieri ħadd tiftaħ il-bibbera ħall-prosekutur biex anki jiċċallenġjalek l-intenzjoni ta' dak li jkun hemm meno, hemmhekk huwa l-mument li iżjed diffiċli. Jiġifieri u hemmhekk ir-rwol tad-difiża huwa iżjed proattiv biex ngħidlek ġuri, għaliex inti għandek l-imħallef togħat li jidderiġi. Għandek xhieda tilgħin il-ħin kollu anke għall-prosekuzzjoni, jiġifieri xhieda il-ħin kollu tilgħin wieħed wara ieħor dew ikunu kollha kompilati u inti tkun tabli wieħed u ieħor fejn qegħdin jilagħbu l-partijiet, li tkun preparajt ix-xhieda għax anki dak huwa ħanieħu spunt mid-domanda li għamilt, huwa x-xogħol proprju tal-maġistrat fl-istruttorja. Illi x-xhieda jiġu preservati, x-xhieda jiġu kompilati. U dawk ix-xhieda mbagħad jintużaw waqt il-ġuri meta jkunu qed jerġgħu jiġdu xhieda viva voċe u qed jista' jagħmel anki jista' jqabbel dak li jkun għal xhur pereżempju quddiem il-maġistrat ma' dak li jkun. Hemmhekk ir-rwol tad-difiża waqt ġuri huwa wieħed iżjed huwa iżjed attiv, però wieħed li tkun preparat għalih.
Dr. Buġejja, kemm inti u kemm Dr. Gatt semmejtu terminu kumpilazzjoni, iżda tista' tispjegalni eżatt x'inhu?
Mela, kompilazzjoni tfisser ġabra. Ġabra ta' provi, ġabra ta' evidenza, illi l-iskop tagħha dik il-ġabra hi illi dawn il-provi jiġu preservati, illi jiġu miżmuma, maħżuna sabiex għadha bitada. Meta il-persuna li tkun imputata jew tad-diġuri, jew eventualment fil-każijiet fejn semmejt qabel f'dawk il-każijiet illi għaw taħ dik li nsejħula il-ġurisdizzjoni estiża tal-qorti tal-maġistrati, jiġu riferiti lura allura lill-maġistrat mhux iktar issa inkwerenti imma maġistrat illi jkun irid jiġġudika, ikun jista' jagħmel riferenza lihom dawn il-provi u mbażi tagħhom jasal id-deċiżjoni tiegħu jekk hemmx ħtija jew m'hemmx ħtija. L-iktar però naħseb jiena li huwa importanti fl-istruttorja, allura meta ngħidu istruttorja u kompilazzjoni, sa ċertu punt qed ngħidu l-istess ħaġa, fis-sens illi il-terminu li nsibu fil-kodiċi kriminali biex jiddefinixxi l-attribut tal-qorti tal-maġistrati li tiġbor dawn il-provi huwa qorti tal-maġistrati bħala qorti istruttorja. Aħna for short ngħidulha istruttorja. L-iskop u wieħed mir-ruoli ta' din il-qorti tal-maġistrati bħala qorti istruttorja hu li kif qed ngħid tiġbor dawn ix-xhieda, tiġbor l-evidenza. Kif? Kif kien qed il-kollega, hemm qed ikollok il-prosekutur li f'dak l-istadju ikun l-uffiċjal tal-Pulizija inkarigat illi iressaq ix-xhieda biex isaħħaħ il-każ tiegħu. Allura jibdew jitilgħu pereżempju il-vittmi tar-reat, jibdew jitilgħu in-nies li raw ir-reat iseħħ, li semgħu ir-reat iseħħ, dawk li aħna jibdulhom ix-xhieda okulari. Mhux biss, jitresqu wkoll xhieda oħra, jista' jkollok pereżempju xhieda li huma tekniċi, xhieda esperti li jitqabdu mill-qorti. Mod tal-kelma jista' jkollok pereżempju tabib li jitqabad biex jeżaminalek nagħtu mod feriti fuq il-vittma. Jista' jkollok pereżempju nies li jagħmlu eżami tad-DNA fejn ikun hemm il-ħtieġa. Jista' jkollok esperti oħrajn li jistgħu jeżaminawlek mobile phones jew apparat elettroniku ieħor x'jista' jkollu rilevanza dan il-każ. Jista' jkollok pereżempju f'każ ta' mwiet il-patoloġi li jitilgħu, jew inkellek kun hemm titċpis ta' dmija jitilgħulek is-seroloġi, jew inkella Anyway, ikollok din il-lista ta' esperti illi jiġu mqabdin jew mill-pulizija stess pereżempju bħal dawk li jkunu scene of crime officers. Ma nafx dawk li ħobbu jaraw is-CNA, NCIS u x'naf jien, tarawhom għaddejjem bil-kamera jieħdu ritratti, tarawhom bil-bliss jieħdu l-swabs minn fuq il-post u x'naf jien. Dak jeżistu wkoll anke fil-pajjiż. Dawk jittellgħu u jispjegaw ix-xogħol tagħhom x'inhu mhuwiex u mbagħad. Meta l-prosekuzzjoni, allora f'dak l-vek l-stadju l-uffiċjal tal-pulizija, jara illi ressa il-provi kollha li kellu available għalih, f'dak l-istadju mbagħad jekk hemm il-darba l-Avukat Ġenerali ikun jidirlu illi hemm xi żid ma' dak illi jkun jista' jitlob l-Avukat Ġenerali illi jżid. Kif taħdem is-sistema? Ħanipprova nispjega fil-qosor. Mela jekk hemm il-darba jkollok persuna li tresqet qudiem il-qorti tal-Maġistrati bħala qorti istruttorja. Allura hemmhekk dak jfisser li dik il-persuna kkommettet reati li l-pjena tagħha jiżboq is-6 xhur fil-ġunerija. Dak żgur. Issa, f'dak l-istadju allura, ħanġib eżempju jiena ta' reat li imur oltre l-erba' snin priġunerija, għaliex f'dawk hemm ċertu ċirkostanzi fejn jista' jingħata l-kunsens preventiv tal-Avukat Ġenerali biex il-qorti tal-Maġistrati titteġġied il-każi. Ħa nidħol f'dawk il-każijiet li huma naqra iktar seri, naqra iktar gravi, allura grazza tal-argument, immorru l-estrem omiċidju. M'hemmx dubju li f'dak il-każ jista' jkollok pjena ta' priġunerija l-omor. F'dak il-każ żgur li dik il-persuna tittgħaddi ġuri. Mela, fl-ewwel 30 jum minn meta dak li jkun ikun tressaq il-qorti, il-prosekutur hu obbligat, il-uffiċjal ta' pulizija obbligat li jressaq il-profi kollha li għandu disponibbli sa dak il-punt sa dak l-istadju. Żgur li sal-ewwel 30 jum f'dan il-każ irid jikkonvinċi lil dik il-qorti tal-Maġistrati bħala qorti istruttorja illi hemm każ on the face of the record prima facie. U fil-fatt, feluq il-kumpilazzjoni li trid tiġi mitmuma sa żmien 30 jum, il-maġistrat li kunet jagħmel l-istruttorja irid jieħu din id-deċiżjoni importanti. Jekk hemmx każ biex ngħidlek jew le on the face of the record. Jekk il-maġistrat inkwerenti jiddeċiedi li jisma' mill-provi li tresqu quddiemu jidher li on the face of the record hemm każ li dak li jkun imressaq quddiemu jitqiegħed taħt attakkuża, il-maġistrat jordna illi l-atti, ċoe l-akkuża li tkun tresqet, ikollok il-konferma tal-akkuża bil-ġurament minnaħa tal-uffiċjal prosekutur. Isir l-eżami ngħidulu aħna tal-imputat mingħajr ġurament, jistaqsih x'ismu, x'kun jomu, x'ismu missieru minn fejn, eċetera, eċetera, u l-iktar importanti jekk hux ħati jew le. Għaliex hemm darba jiddikjara li huwa ħati, hemm ċertu proċeduri, jekk hemm darba jiddikjara li mhux ħati tal-akkużi il-każ jitkompla. Jinstamaw ix-xhieda, jinġabru daw ix-xhieda li jkun hemm mhux naf jien, u anke f'dak l-istadju legalment huwa possibbli għad-difiża illi titlob illi jinġibu provi, titlob li jinġibu xhieda illi jidrilha li jkunu rilevanti u importanti sabiex tiddefendi l-każ tal-klijent tagħha, u l-Avukat Ġenerali huwa marbut illi jressaqhom dawk ix-xhieda, u dik hija importanti wkoll. Fl-aħħar, il-Maġistrat jgħid isma' pereżempju hemm prima faċe każ, ġifieri on the face of the record jidher li dan jista' tiegħed taħt attakkuża. Meta dawk dak l-inkartament kollu dik il-provi li jinġabru x'xhieda, x'xhieda tagħhom tiġi transcribed ridotta fil-kitba, tintbagħat lill-Avukat Ġenerali, l-Avukat Ġenerali mbagħad jara il-proċess ngħidu jara dak il-karti u jgħid isma' hawnhekk naqbel mal-Maġistrat jiena hemm każ on the face of the record jew le. Jekk hemm il-darba l-Avukat Ġenerali jaqbel mal-Maġistrat illi there is a case to answer, allura f'dak il-każ ikompli b'dik li ngħidula l-istruttorja fejn jara naqra jekk hemmx bil-provi miġbura raġunijiet biżżejjed biex hu joħroġ l-att tal-akkuża quddiem il-qorti kompetenti, normalment il-qorti kriminali. Jekk le l-Avukat Ġenerali minn eżami li jagħmel jgħid isma' għaliex iddeċida jekk il-Maġistrat jiena ma nħossx illi bil-provi li tresqu hemm każ kontra din il-persuna, f'dak il-każ l-Avukat Ġenerali jista' jiddeċiedi illi ma jkomplix aktar il-każ kontra dik il-persuna u jordna illi jinħareġ dak illi llulu nolli prosekwi. Jiġifieri illi dik il-persuna ma tibqax iktar suġġett għal deklazzjoni kriminali u tiġi meħlusa, discharged, minkejja li l-Maġistrat ikun għal xorta oħra. Biex ngħidlek f'dak l-istadju l-aħħar kelma tkun tal-Avukat Ġenerali. Però meta l-Avukat Ġenerali jidhru li hemm prima facie case, ġifieri hemm każ on the face of the record, illi il-persuna imputata titqiegħed taħt attakkuża, allura f'dak il-każ l-Avukat Ġenerali jassumi rwol importanti fis-sens illi minn hemmhekk il quddiem u jidderieġ il-każ. Jidderieġ il-każ fis-sens illi jara naqra xi provi jkun hemm miġbura, xi provi jkun għad fadal illi jinġabru, ikun irid jara naqra sewa jekk hemm il-darba minn dak illi tkun tresqet il-pulizija jista' xi prova l-każ tiegħu beyond reasonable doubt li lin minn kull dubju dettat mir-raġuni f'każ ta' ġuri. U hemmek biex ngħidlek l-Avukat Ġenerali għandu seta kbira li jiddetermina xi provi jridu jinġabru x'hemm iktar x'inġabar u x'naf jiena. Eventwalment meta l-Avukat Ġenerali jieħu dik id-deċiżjoni, ikun jista' eventwalment wara li jinġabru l-provi kollha minn din il-qorti istruttorja u għalhekk iħossu konvint illi għandu każ b'saħħtu biżejjed jikteb l-att tal-akkuża, jiġifieri the formal charges, the accusatory document u jippreżenta quddiem il-qorti kriminali fejn hemmhekk imbagħad isir il-trial proper, isir il-ġuri fejn kif kienet jgħid il-kollega mbagħad il-persuna tiġi akkużata formalment u fiċ-ċirkostanzi normali tiġi soġġetta għal ġudizzju dik il-persuna minn ġurija komposta minn nies ordinari, disa' minn nies li jkunu ġejjin mis-soċjetà Maltija.
So, kif diġa tissemmi, wieħed forsi mill-iktar proċessi li joħroq interess fil-kamp kriminali huwa l-ġuri. Però, Dr. Gatt, għaliex ċertu każijiet jispiċċaw f'ġuri u oħrajn le, x'inhi l-kriterja? X'inhu l-kriterju li jiddetermina jekk każ imur bħala ġuri jiġi jinsema bħala ġuri hawn kedel?
Ara, biex nissimplifikaw, meta l-pjena ta' priġunerija tar-reat tkun tmur oltre 10 snin, sewwa normalment il-każijiet jitilgħu quddiem ġurija. Il-liġi tistabbilixxi ta'. Għandek sitwazzjoni, jiġifieri hemmhekk għandek dik it-threshold jekk il-pjena fir-reati li għandek hija pjena iżjed minn 10 snin priġunerija, il-każ huwa każ li jiġi deċiż minn ġurija. Għandek sitwazzjoni mbagħad eċċezzjonali fej wara li l-Avukat Ġenerali joħroġ l-artikoli, jiġifieri dak li kien jispjega l-kollega quddiem qorti tal-Maġistrati, fej bażikament jindika lill-min irid jiddeċiedi lill-Maġistrat x'ikunu l-artikoli tal-liġi illi skont l-Avukat Ġenerali għandu tinsab lija fuqhom, l-imputat jagħżelu jekk il-każ jiġix deċiż mill-Maġistrat jew jitla' ġurija, bi jista' jkollok sitwazzjoni eċċezzjonalment fej bniedem jgħidlek isma' minkejja li l-pjena ma taqbis l-10 snin, jien il-każ tiegħi ma rridux jiġi deċiż minn dal-Maġistrat imma qed nitla' ġuri xorta. Tista' ssir ukoll. Mhux fis-sistema ta' akkużi li jaqgħu taħt il-kap 101. Jiġifieri taħt il-kap 101 bi dak li huwa relatat mal-abbuż ta' droga u l-ispaċċ ta' droga, hemmhekk ma jmawhiex l-individwu illi wara ħruġ tal-artikoli jiddeċidiju. Hemmhekk jiddeċidi għalik l-Avukat Ġenerali. Jiġifieri jista' jkun ikollu każijiet fejn il-pjena tkun tiżboq l-10 snin pereżempju. Imma l-Avukat Ġenerali mill-każ, mill-provi u mill-feedback li jkollhom għat-ispettur investigattiv, jażelu joħroġ dik li nsejħu la kontrordini jew le biex il-każ jibqa' deċiż mill-Maġistrat. Imma in simple terms, il-każijiet li jaqbdu l-10 snin priġunerija jispiċċaw ġuri.
Dr. Buġeja, hija ta' kurzita ta' ħafna nies kif tiġi preparazzjoni għall-ġuri. Inti kif tippara għall-ġuri?
Hija preparazzjoni li toħodlok ħafna ħafna ħin u ħafna enerġija. Mhux kull ġuri huwa bħal ieħor. Għandek ġurijiet li huma iktar serji, iktar impenjattivi minn oħrajn. Żgur illi l-ewwel nett jirrikjedilek ħafna studju, ħafna studju tal-każ, ħafna studju tal-evidenza u kif ukoll ħafna studju tal-liġi. Ilalix ngħidu kif inhi, meta nkunu qegħdin nittrattaw proċeduri kriminali aħna qed nittrattaw ma' żewġ aspetti partikolari u importanti ħafna. Id-drittijiet tal-akkużat tal-persuna li tkun akkużata u drittijiet tal-vittmi ta' dawk ir-reati. Issa, l-Avukat Ġenerali ma jaġixxix laf isem l-akkużat waqas f'isem il-vittma. L-Avukat Ġenerali jaġixxi f'isem is-soċjetà, f'isem ir-Repubblika ta' Malta. Allura biex ngħidlek huwa sa ċertu punt indipendenti miż-żewġ naħħat. Naturalment jekk l-interess tar-Repubblika ta' Malta jirrikjedi illi persuna li tkun wettqet reat tiġi akkużata formalment bitwettiq ta' dak ir-reat, l-Avukat Ġenerali bil-liġi u bil-Kostituzzjoni huwa il-prosekutur pubbliku per eċċellenza. Mela, il-liġi, kemm il-Kostituzzjoni kif ukoll il-Kodiċi Kriminali, jitfa' l-piż tal-prosekuzzjoni u ddim il-qorti kriminali fuq l-Avukat Ġenerali. Issa, l-Avukat Ġenerali x'jagħmel? Jistudja l-atti tal-kumpilazzjoni, ġifieri jara naqra l-akkużi li jkunu tresqu, ix-xhieda li tkun tresqet, in-nies li jkunu xhiedu l-evidenza teknika xjentifika u kollox. U wara li kun għamlu kiteb l-att tal-akkuża formali li jippreżentaħ quddiem il-Qorti Kriminali, f'każ li ma jkunx hemm eċċezzjonijiet preliminari nedulhom, ġifri teknikalitajiet tal-liġi għalfejn il-każ m'għandux jissokta, jiġi biex iressa il-każ tiegħu quddiem il-ġurati. Issa kif għedlek, irrid ikun jaf il-każ tiegħu inside out. Ġifri m'hemmx dubju li apparti li irrid ikun jaf il-liġi li tirregola ir-reati li jkun qed jiġi akkużat bihom f'dak il-każ l-akkużat irrid ikun jaf sewwa sewwa. Il-każ fi x'ikkonsisti? Xi provi jkunu miġbura. U jrid ikollu idea ċara fejn irid jasal. Mhux kull darba illi Avukat Ġenerali jakkuża lil xi ħadd b'reat flatt tal-akkuża, ifisser li l-Avukat Ġenerali bil-fors irid jasal għal dik il-konklużjoni li hemm semmija flatt tal-akkuża. Ħanġiblek eżempju. Ġieli kollok sitwazzjonijiet fejn flatt tal-akkuża l-Avukat Ġenerali ikun kiteb nagħtu mod illi l-akkużat qatel lill-vittma. Però mill-provi li jkunu qed jitresqu, l-Avukat Ġenerali jirriżultalu, per eżempju, illi dik il-persuna ma kienx hi illi effettivament qatlet lill-vittma, imma kienet kompliċi grazzi tal-argument ma min effettivament qatel. L-Avukat Ġenerali, illi rid ikollu saqajh mal-art u għajnejh miftuħa, rid jirrealizza illi jekk hemm il-darba l-provi qed iwaslu f'direzzjoni ma jistax u jaqbad u jitlaq f'direzzjoni oħra, għax ma jkunx jagħmel sens. L-Avukat Ġenerali mhux qed hemmhekk biex jitħabb in-nies jew kellha jiżvija l-ġurati bil-maqlub. L-iskop tiegħu li toħroġ il-verità. Jekk il-verità hi illi min huwa akkużat fil-verità ma wettaqx ir-reat jew mu wettaqx dak ir-reat jew ma kellux parteċipazzjoni f'ċertu grad f'reat, dan l-Avukat Ġenerali jrid joħorġu. Jiena nħobb ngħid li l-Avukat Ġenerali huwa prosekutur u mhux persekutur. Għalih l-Avukat Ġenerali iktar importanti hu illi wara li jkun studja l-każ u prepara lih. Breqqa toħroġ il-verità. Sija jekk dik il-verità tkun favur il-ħtija, sija jekk il-verità tkun kontra il-dikjerazzjoni ta' ħtija. Naturalment, jekk ħajressaq persuna akkużata u dim qorti kriminali jrid ikollu bażi għaliex, mhux sempliċiment għaliex dan qam filgħodu u ddeċida li jakkuża lil Ġenni u l-Martin. L-affarijiet ma jimxux hekk. L-affarijiet jimxu b'mod kemm jista' jkun xjentifiku, l-affarijiet jitmexxew kemm jista' jkun b'kuxjenza b'mod illi jar li titwettaq ġustizzja fil-każ partikolari li jkollu.
Il-ċittadin għandu rwol f'ġuri jekk jintażel biex isejħu bħala ġurat. Dr. Buġeja però kif jintażlu l-ġurati?
Mela ħa nibdew hekk. Qabel ma jiġu magħżulin fil-ġurnata ta' meta jkun ser jiġi aħna nidulu ċelebrat il-ġuri, iċ-ċittadin jiġi magħżul sempliċement minn fuq il-lista li hemm available fejn isibna kollha jidher grazzi tal-argument pereżempju f'dak kull min għandu età. Illi jismu jidher fuq il-reġistru elettorali jista' jiġi magħżul bħala ġurat. Mela dik hija l-ewwel ħaġa. U liġi ma tagħmilx distinzjoni bejn nisa u irġiel naturalment. Fil-mument fil-ġurnata ta' meta jiġi ċelebrat il-ġuri, hemm lista ta' nies illi aħna nidhom jinqabdu ġurati, allura jkollok ħafna nies illi isimhom ikun tela biex iservu jew jistgħu potenzjalment iservu ta' ġurati u jkollok ammont ta' nies sostanzjali illi jkunu obbligati bil-qorti, bil-liġi, illi jitlaw il-qorti dakinhar li jiġu msejħin. U minn dawn in-nies kollha illi jiġu msejħin dakinhar ta' meta jkun ser jiġi ċelebrat ġuri, jiġu magħżulin żgur disa' min-nies fosthom. U dawn jiġu mtellajn bix-xorti. Jiġifieri huwa d-deputat reġistratur illi l-ismijiet tagħhom fiżikament jiġifieri ssir, l-ismijiet tagħhom ikunu qegħdin f'karta, u li jiġi maħlu furna, u l-isem tagħhom jibda jittella bix-xorti minn din l-urna. Jiġu magħżulin żgur disa' li huma ġurati, tminja minnhom ikunu ġurati x'ngħidlek ordinari, u wieħed minnhom imbagħad jiġi magħżul mill-lista ta' dak illi huma l-primi ġurati. Ċoj, primi ġurati u ġurati ordinari differenza tagħhom tkun illi il-primi ġurati hemm lista partikolari ta' nies li jkunu diġà servew qabel bħala ġurati, allura kollhom ċertu esperjenza ta' kif jitmexxa x-xogħol. Ġurati ordinari huma nies li ma jkollhomx esperjenza ta' kif ikun tmexxa ġuri. Preċedentement, u jista' jkollok imbagħad kollok ġurati supplenti. Normalment ikollok bejn tnejn jew tlieta illi jiġu magħżulin ukoll minn dawn l-istess nies li jkunu hemmhekk f'każ illi jinqala xi ħaġa lill-ġurati li jkunu qed iservu b'mod ordinarju jkunu jistgħu jidħlu minn flokhom to replace. U jkunu preżenti wkoll waqt il-ġuri jisimgħu x'ikun għaddej. Ikunu preżenti l-ħin kollu però jkunu separati miżmuma separatament minn mal-ġurati li eventwalment iridu jattu il-verdett.
it-tim ta' produzzjoni teresa l-mont ta' qalin u sasilla lin-nies x'jaħsbhom mis-sistema tal-ġurati fil-qorti kriminali. Nisimgħu x'qalulna.
Inti taqbel mas-sistema tal-ġurati fil-qorti kriminali?
Naqbel iva.
Naqbel li jkun hemm sistema tal-ġurati.
Iva naqbel. Ma tkunx tafu l-persuna. Kif tiġġudika n-nies jekk ma tkunx tafu? Għalli faħjar naħseb wax ikun hekk l-istorja tiegħu.
Kulla nabbewx naqblu ma jkun hemm ġurati.
Jo, ma dawk naqbelli, għax aħet waħdu ma toġobni xejn.
Le, laqqa xejn.
Le, di li hija fieri jiena. Għax l-opinjoni ma tkunx fuq persuna waħda u hija mifruxa.
Wara sasina domanda oħra lin-nies, jekk tiġu msejħa bħala ġurati, lesti titilgħu, nisimgħux qalulna did-darba.
Jekk isejħu lek bħala ġurat, tkun lesti titla'?
Iva, lista nkun ġurat għaliex li nagħti servizz fil-pajjiżi.
Ma nafx li jiena tajba l-ġurat, ma nafx.
Dal-moment ma naħsibx.
Naħseb iva, ħala le.
Għal-samurek ma għandix naqbel.
Ma naħsibu għalu, ma nżomx.
Mux bil-forsi tibu.
Bil-forsi. Ma kollix eccezzjoni partikolari, nestinku.
Ejwa, bil-fatt darba kont ġurat.
Jina qed ma kont, imma nixtieq.
Ġieli mbagħad. Ġieli kont imsejja. Naħseb li mmur, da. Ħala m'għandekx tmuru. Basta tiġi speċi li toq mish ma toqgħod tieħu lif minn fuq ix-xogħol tiġi kumpensat, imma speċi sabiħa hu, naħseb.
Illa.
Ejja, interessanti.
Ma naħsibx innaser ta' x'inħel kulħadd jien.
O żgow mela, kulħadd nitfa' libru jien.
Dr. Gatt, nimmaġinu l-aħħar persuna tagħmellek ħajtek veru komda, jekk ġuri, u lek Dr. Buġej għandek naqraw ġeħta sen innum. Imma sama parti ċaj, tisem il-Vox Pop jider bieċar li n-nis jaqblu ma sistema tal-ġurati, iżda ma ta' jgħidulhom biex ikunu ġurati kieku ma jkunux iridu, kieku jridu jħelsuha.
L-ewwel net, jiena nista' ngħid illi s-sistema tal-ġurija għalkemm ġiet kritikata. U għalkemm sfortunatament meta ġiet kritikata, ġiet kritikata għar-raġunijiet illi kienu lilin mill-kwistjonijiet ta' ġustizzja u meno. Jiena naħseb il-sistema tal-ġurija f'pajjiżna dejjem ta' verdetti li huma korretti biex ngħidlek. Tinsiex hemm kbar il-kwestjoni tal-pjena li qiegħda f'idej l-imħallef togħat u mhux neċessarjament ikun hemm qbil min-naħa tad-difiża mal-pjena li mbagħad tingħata wara verdett. Jiena naħseb il-sistema tal-ġurija hija li żied waħda sejf li jista' jkollok fiċ-ċirkostanzi u tul il-milja ta' żminijiet ħadmet. Jien personalment però fuq livell akademiku li ma naqbilx hija ma s-sistema tal-ġurija dak li popolarment jissejjaħ il-ġurin. Meta jkollok l-eċċezzjoni ta' bniedem ġen waqt ir-reat, waqt il-kummissjoni tiegħek, dikha jiena ma naqbilx mal-mod kif għandna s-sistema tagħna. Ir-raġuni illi jista' jkollok verdetti illi mhumiex korretti, fis-sens illi hawn l-idea skorretta illi bniedem jagħmel xi ħaġa ħażina, jeċċepix il-ġen biex imbagħad ma jħallas dwana. U dik l-idea hija b'saħħitha ħafna biex tintieleb waqt ġurin. Jiena fuq livell akademiku jien bħala Edward Gatt jiġifieri qed ngħidha, jiena naħseb li dik is-sistema ta' ġuri għandha tiġi mibdula. Fis-sens illi r-riżultati korretti joħorġu biss meta jkollok imħallef togħat assistit minn żewġ pereżempju esperti fuq il-bank miegħu. Jiena nħoss li dik is-sistema ta' ġuri mhijiex safe and satisfactory. Meta jiġi dibattut jekk persuna kienx fis-sat ta' ġen jew le, mhux qed ngħid għall-ġuri, tiġi deċiża biss dak il-punt. Jiena personalment anke minn esperjenzi li kelli nħoss illi f'dak il-punt m'għandniex inħallu f'idej il-ġurati. Għandna nħallu l-imħallef togħat, jiġifieri l-imħallef li jippresedi qorti kriminali, assistit minn żewġ esperti pereżempju. Imma mill-bqija l-mod tradizzjonali u s-sistema tradizzjonali tal-ġuri jiena naħseb li dejjem tat riżultati korretti. Tista' taqbel magħhom ma taqbilx imma dik hija storja oħra. Però fil-maġġor parti tal-ġurijiet li kellna dejjem kellna riżultati tajbin.
Min riżultat tal-Fox Pop ħareġ li għalkemm kif għedna jaqblu ma' sistema tal-ġurati, però
mhux kulħadd ikun da sekk ħelqan li jsir.
Eżatt, eżatt.
Tifhimha ħanek għaliex l-ewwel nett għandek il-persuni li jkunu self-employed. U anke minn ma jkunx, tagħmel ikollu ħafna commitments fuq ix-xogħol tiegħu jara bi kbira. It-tieni net għandek ukoll li titqem ġurijiet minnhom meta l-ġurat ikunu appartati ġifieri miżmuma flimkien qed tittallontana ruħek anke minn impenji li jkollu familjari. Mbagħad hemm ukoll imma diħat ma jgħidha, però naħseb illi hija wkoll raġuni ewlenija u prinċipali, illi hemm min il-responsabbiltà iddejqu. Iddejqu mhux fis-sens illi ma jidħolx għall-pis, imma il-fatt illi inti tiddeċidi bniedem mhux ħadd jew le. F'ġuri fejn il-konsegwenzi wara ħtija normalment ikunu pjuttost serji. Hemm min illi deep down għalkemm iġib raġunijiet bħala skużi oħra ta' xogħol u ta' familja, hemm min illi naħseb ir-raġuni prinċipali li hemm min jekk jista' jevita li jidħol għal dak il-pis jipprova jevitah.
X'issa tagħmel fil-verità, ġifieri semmejt is-self-employed pereżempju raġunijiet familjari.
Le, inti tbenti bażikament il-ċif it-taħrika tal-ġurat ngħidulha aħna u fiha jkun hemm il-ġranet meta inti tkun hemm sejjaħ biex isservi ta' ġurat, titmur għand avukat biex inti mbagħad tagħmel rikors il-qorti kriminali u ttieħ raġunijiet il-għala skont int m'għandekx tmur. Hemm ċertu kriterji li l-imħallef li jkun ħajpresjed il-ġuri għarhom, bażikament jekk inti talba tiegħek tkun ġustifikata jeżentak. Hekk it-talba tiegħek ma tkunx.
Xi kriterji speċjali pereżempju li jeżentok minn.
Pereżempju l-iktar waħda ovvja naħseb illi jkollok persuna tkun imħarka bħala ġurat illi l-livell ta' intelligenza tagħha anke fuq bażi medika tkun waħda illi tkun baxxa iżjed minn normal. Ġifieri f'dak l-eventwalità l-imħallef m'għandux isib diffikultà milli jeżentah. Biex nagħti eżempju ieħor ġieli kellna pereżempju persuni illi anke minħabba kondizzjoni medika ma jkunux jistgħu jqattaw lek it-trapas tal-ħin jisimgħu il-ġuri, tinsi l-ġuri huwa impenja attiv, il-ġuri llum aħna tibda mad-disata filgħodu anke disana eskwart, tkarkar sas-sitta sitta u nofs ta' flaxija, meta tidħol tiddelibera m'hemmx ħin, jiġifieri hija onoruża l-involviment, jissek ikollok persuna li ma jistax fiżikament qatta ħin bil-qiedem josserva titteżentah.
Ovvjament. Xorta ħażinna ħin kellna a dispożizzjoni tagħna tar u rġejna ġejna fit-tmiem il-programm bil-ħaq u sewwa. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lin-nisina tal-lum Dr. Erin Buġġejja u l Dr. Edward Gatt tal-informazzjoni ferm interessanti li qasmu magħna. Nirringrazzja wkoll il-membri tat-tim tal-produzzjoni lil Paul Borch u l-Sinin Buħaġar. Min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tal-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Jiena Eved Borch u l-kollega tiegħi Alistair Buġġejja nirringrazzjawkom u nsellmulkom.